мої молодші брати, вони говорили російською в той час, коли там їхній батько, мій відчим, був на фронті і воював з росіянами.
Мій старший син, він займається футболом. Я кажу, а якщо тебе запросить російський клуб? А він такий каже, мам, ну це ж футбол. Чесно, в мене таке було відчуття, що просто весь світ рухнув.
Всім привіт! Моє ім'я Гліб Стрижко, це подкаст «Воїни». Тут, у ветеран-хабі, ми говоримо з захисниками і захисницями України про важливі речі, даємо їм можливість висловитися та почути своїх. Сьогодні в мене в гостях Ярослава Мазур, сержант-інструктор тренувального центру Сил спеціальних операцій. Вітання!
Привіт!
Тож! Перше всього, ради тебе бачити, ми разом з Ярославою є спортамбасадорами. От, розкажи, чого взагалі вирішила стати спортамбасадором, і з цього ми розпочнемо.
Тому що сама займаюся ветеранським спортом, завдяки спорту змогла, скажімо так, зібрати себе докупи і продовжувати повноцінно жити далі. І розумію, що зараз це дуже актуально в нашому суспільстві. Це потрібно, необхідно. Для того, щоб це втілювати, потрібно створити умови для занять спортом. Тому що мені пощастило, мені зустрілись люди, які мені допомогли, які створили всі умови, знаєте, як тепличні. Будь ласка, все роби. А в інших такого немає. Я хочу, щоб це було у всіх. І я хочу допомогти хлопцям. Я сама живу в Житомирській області, зараз проживаю. І в Житомирській області в нас багато хлопців, які хочуть розвивати спорт на місцях. Я хочу їм допомогти, тому що я вже маю якийсь досвід у цьому.
Добре, ми розпочнемо подорож твоєї історії, я думаю, якраз з 13-14 року, з періоду Революції Гідності. Розкажи, будь ласка, як і коли ти вперше потрапила на війну? Як це було?
На війну я потрапила в 2014 році, восени. На той час я займалася волонтерством, і це було взагалі випадково. Я ніколи не планувала стати військовою. Я ніякого уявлення не мала ні про військову справу. Я була підприємцем, мамою, але мене дуже зачіпала вся та ситуація, яка склалася у нас в країні. І я приїхала замінити, в нас в підрозділі була Лада, вона парамедик, вона дійсно фахова, вона досі продовжує військову службу, працює досить ефективно. І в неї було двоє дітей, їй треба було поїхати додому, вирішити свої справи з дітьми. І я мала залишитись буквально на тиждень, замінити її і поїхати назад додому. Бути
це в якому підрозділі мала бути?
Айдар.
Окей.
І сталося так, що вже на наступний день я приїхала ввечері, був сильний обстріл, було багато поранених, було багато. І на наступний день вже поранені були в нашому підрозділі. І так сталося, що їх тоді було 5. І один із них, це, мабуть, я не знаю, мабуть, це не самий важкий поранений за мою військову службу. Але на той час мені здавалось так, для мене тоді це було дуже важко. І ну, там було серйозне поранення, там була травматична ампутація 10 сантиметрів бедрової артерії. І шансів хлопця на життя було зовсім мало. Але якимось дивним чином я справилася. Це було не єдине поранення, були ще додаткові поранення, і плюс було ще 4 поранених. Треба було визначити, хто із них важчий, кому першому надавати допомогу. Але, слава Богу, дякувати Богу, все живі, все добре. І мій підрозділ зрозумів, що я гарно справляюсь зі своїми задачами, і я вже сама не змогла їх покинути.
Але ж перед тим, як заїхати до Айдару, в тебе ж, в принципі, не було ніякої ні медичної освіти, ні досвіду, тобто ти десь перед цим, принаймні, якусь базу проходила? Ну, тобто, не страшно було їхати в невідомість і не знати, як надавати навіть якусь базову домедичну допомогу?
Часу не було. Я ніколи не бачила себе як медика. Я пройшла навчання, снайперські навчання, і, в принципі, я бачила себе в зовсім іншій професії. І навчання пройшло досить успішно, але так сталося, що необхідна допомога. Я давно просилася в цей підрозділ, а вони мене не брали, бо казали, що в мене недостатньо фаху, вони за мене переживають, це опасно, і, ну, в такому ракурсі. І коли треба було поїхати, в мене було лише декілька днів. І, звісно, я ж бігом, я хотіла бігом поїхати, я ж мене позвала, я так просилась, і мене позвали. І я пройшла один день підготовки Patriot Defense, захист патріотів, де нам дали трошки розширеніший курс, що змогли за один день, то і розповіли.
І перед тим все одно ж, як зайти і поїхати найдобровольцем в Айдарі, ти так пробувала потрапити і в інші підрозділи.
Так.
Чим закінчились ці історії?
Я з початку літа просилась в Айдар, але вони мене не брали. І розвідка Айдара – це були мої добрі знайомі, з якими я познайомилась на Майдані, і вони, як, скажімо так, оберігали мене від участі в бойових діях. І я вирішила, що я можу спробувати піти в інший підрозділ. Це були Золоті ворота, там була розвідка теж, і командир розвідки погодився мене взяти, я пройшла навчання, але я пройшла відбір, здала фізичну підготовку, психо-моральну цей відбір пройшла в Шевченківському РОВД. І вони мені дали відмову. Відмова звучала так: в зв'язку з тим, що я мати трьох неповнолітніх дітей, вони не можуть на себе взяти відповідальність, відправити мене в зону бойових дій, і тому відмовляють мені влаштуванні. Я думаю над тим, щоб подати на них в суд за це.
Відмові твоїх конституційних прав, в обмеженні твоїх конституційних прав?
Так.
Давай отак розкладемо по поличкам. Ти мама трьох дітей, і ти вирішуєш в жовтні добровольцем поїхати в Айдар, в підрозділ, який приймав участь в доволі жорстких боях на Донеччині і Луганщині. І тебе не зупиняли наявність трьох дітей. Тобто це не було якимось запобіжником?
Ні.
А як реагував чоловік?
Спочатку був скандал, а потім він мене підтримав. Більше того, мене підтримала родина, в мене два брата, мама. Вони мене зрозуміли і підтримали. Ну, вони завжди знали, що в мене така досить активна громадянська позиція, і вони розуміли, що, ну, я маю це зробити, бо я не заспокоюсь.
Ого. А знаходили якісь аргументи, щоб пояснити чоловіку, чого ти йдеш туди? Ну, і чого хочеш продовжувати бути за Айдаром і продовжувати свою службу?
Ну, так. У нас якби не було таких розногласій насчет того, що треба йти. Просто стояло питання, що є діти, і хтось має на себе взяти зобов'язання по забезпеченню сім'ї, по догляду за дітьми. І я пішла раніше на військову службу. Чоловік вже прийшов після мого поранення.
Ага.
Ну, тобто він владнав всі справи, знайшов, як кому доглядати за дітьми, яким чином, який дохід буде, тому що в сім'ї треба за щось жити. І, а в нас тоді зарплати були. Спочатку їх не було, потім вони були мізерні. Я не пам'ятаю, перша зарплата там була щось 2000.
Я зараз просто слухаю ці цифри, це такі, ого. А як, до речі, ну, от, кому віддали дітей, тобто хто ними опікався? Ну, як от оцей цей процес налаштування, ну, от, умовно, переведення родини на військові рейки? Бо мені це є доволі зрозумілим, коли 50% родини воює, знаєш. Тобто, коли це, наприклад, віччям воює, і вдома там сидить мама з дітьми, чи ще щось, або от як у мене, що в мене старший брат воює, віччям воював, та, тоді, і вдома було два молодших брати, і я, і мама, і це десь більш-менш було зрозуміло. А коли, умовно, вся родина переходить, ну, умовно, там всі дорослі переходять на військові рейки, як от у вас це відбувалося?
Ну, в цьому плані дуже активно допомогла мені мама. Мама нам взяла на себе всі зобов'язання по догляду за дітьми.
Ага.
Ну, тобто, і брат, в мене два брата, один брат працює в поліції, і вони також були залучені до виконання бойових дій. На той час, коли я поїхала, він також перебував в зоні бойових дій. А менший брат, він працював машиністом, і в нього була квота.
Ага.
І, тобто, мама і брат і опікувались нашими сім'ями.
І тобто ти вже стала на службу, продовжила служити і сказала, що чоловік прийшов після твого поранення. Як відбулось твоє поранення, коли це було?
Це було 21 січня 2015 року. Ну, на той час, за період от, до поранення такої служби були сильні обстріли, але таких зіткнень не було.
Ага.
Ну, тобто більш якась така була спокійна фаза, але нас обстрілювали досить сильно і все ближче, ближче, ближче. Але в нас був наказ не здати позиції, ми мали на них закріпитися, так як це було в районі Щастя, і вода близько укриття не було де знайти. І, тобто ми розуміли, що рано чи пізно буде влучання.
Ага.
Тобто, ми були всі до цього готові. Мабуть, дуже важливо, наскільки людина готова йде в армію, готова до того, що може статися. В моїй військовій службі мені дуже пощастило з командиром. Мені пощастило воювати з фаховими людьми, які великий час намагалися навчити нас, зробити нас професіоналами для того, щоб полегшити виконання завдань. І от перший наш командир, він завжди казав, для того, щоб вижити на війні, потрібно вмерти ще коли ти прийшов туди. Ну, і коли ти з цим змирився, коли ти змирився з найстрашнішим, потім може сприймати все, що станеться. Бо...
Ну, швидше змирився чи прийняв той факт, що це можливо?
Так.
Ви якось, змиритись – це пустити своє життя на самотек.
Ну, я не можу сказати точно, що я на 100% змирилась, бо в мене був такий, зараз поясню, що хочу сказати. Поранення в мене відбулося, попала 120-та міна в те приміщення, в якому перебували, і, тобто десь приблизно така кімната. Вона стояла на задержателі і розірвалася. Мені пощастило, я вспіла впасти. Ну, тобто будинок рознесло, на стін нічого не було, якимось чином мені вдалося там вижити і, в принципі, не відірвало руки-ноги, а тільки по касательній пройшлися сколки, і це мені дуже пощастило. Я народилась, мабуть, в рубашці. Але в зв'язку з тим, що був сильний вибух, сильно мене оглушило, я не розуміла темно, я не розуміла, що відбувається. Коли я прийшла до тями, я чомусь вважала, що мені відірвало ноги. Я їх не відчувала. І якщо бути відвертою, то я достала таки ту гранатку, бо я була не готова жити. І коли я потрапила в збірну, познайомилася лише коли, тобто це вже пройшло 15-й рік, а в збірну я попала в 21-му, лише тоді я змінила своє мнення, я зрозуміла, що от тоді я б так не зробила. Бо я побачила хлопців, я побачила, як вони живуть, який активний спосіб життя вони ведуть. Бо на той момент я вважала, що це все. Це кінець життя. А дивлячись на наших ветеранів і людей з ампутаціями, і дивлячись, що вони роблять, як вони в спорті, які досягнення, яке життя вони ведуть, що вони продовжують активний спосіб життя. Наприклад, Вітя Легкодух, він для мене дуже великий приклад. Він мене дуже надихає. Андрій Батерак, хлопці збірної, і вони, Калитюк. Ну, дивлячись на них, ти розумієш, що ти можеш все, просто не хочеш.
Пам'ятаєш, як було далі після того, як влучила міна, вона розірвалась, ти роздуплилась трохи, зрозуміла, що ноги такі на місці, як було далі?
Я ще бігала, шукала поранених, збирала, дивилась, кому треба надати допомогу. Обстріл був досить сильний, машини всі були розбомблені. Ми знайшли машину, на якій можна було їхати, зібрали всіх поранених. Каліматор нас завозив, я ще сиділа з автоматом і прикривала. Зрозуміло, що якісну допомогу надати мені не могли. І, в принципі, я частково, мабуть, є жертва цієї неякісно наданої допомоги, тому що в мене було досить сильне поранення ноги, там була сильна кровотеча, і її не помітили навіть в лікарні, в щастя. Я чуть не вимерла від критичної крововтрати вже в лікарні, тому що були множинні осколкові поранення, і на ногу не звернули, мені навіть ніхто не зняв штани і не подивився. А в зв'язку з тим, що це була зима, було термобільйо, Угу. Досить товста. І потім прийшов лікар вже вночі. Мені капали плазму, кров, не розуміло, що відбувається, чого, куди вона дівається. Але він прийшов і так за ноги взяв, за кровать взяв, а воно ж чвакнуло. І просто-напросто калюжа крові була під кроватю, ніхто того не помітив. І після того мені запропонували пройти навчання в Естонії, угу, на інструктора з тактичної медицини. Якраз коли я була на етапі реабілітації після поранення,
okay,
знайомий лікар, який займався тактичною медициною, Андрій Порохніцький, він запропонував мені, і я в складі першої групи поїхала і здобула сертифікат інструктора. І з цього вже почався мій шлях інструктора.
А як дітям казала про своє поранення? Ти якось всім одразу сказала, чи найстаршому? Ні. Як взагалі цей процес був? Бо мені зрозуміло, як умовно, будучи сином, казати мамі. Отак. Але я, чесно кажучи, взагалі не можу уявити, як мамі казати своїм дітям, я попала в таку передрягу, і в мене от поранення. Як в тебе це було?
Тоді був трошки такий закритий інфопростір, і інформації зовні вони не мали. До речі, на мене дуже образилась бабуся, тому що про моє поранення вона узнала там десь в газети через якийсь період времени. Так. І, а дітям ми не, ну, якби ці обов'язки лягли на чоловіка, угу, тому що я була в госпіталі, етапи евакуації, там нас перевозили, а тоді на той момент нас було досить, ну, це було так трохи, нас в Харків нас привезли 150 чоловік одночасно, не хватало лікарів, не хватало операційних, нас перебували в коридорі, ну, це було так досить, і потім частково переводили, мене перевели в Вінницю. Я сама попросила, в зв'язку з тим, що ага, це близько додому, я хотіла якби і сім'ю побачити, і лікуватись мені тут було проще. І якби ці всі обов'язки лягли на чоловік. Ну і зразу приїхав в Щасті. Я в Щасті була поранена, він зразу, ну, в районі Щастя, він зразу приїхав туди і вже супроводжував мене на етапі там евакуації, супроводжував. І дітям мене казали до останнього, допоки я вже не могла там ходити, сама розмовляти, коли я вже була в більш-менш нормальному, адекватному стані. Тоді він сказав, що сталося так, що мама захворіла спочатку, він сказав, не сказав, що це поранення. Привіз їх, ми вже поговорили.
Скільки дітям було на той час років?
14-й рік, я скажу, Ілюші було 7, 12. 7, 12 і 14.
Як малі, ну, як діти відреагували на це?
Мабуть, через війну діти дуже швидко дорослі шить. Вони дорослі, вони не було там не істерик, нічого. Вони все розуміли, вони завжди мене підтримали, і вони завжди казали, що мама на війні, мама нас захищає. Тобто.
А коли от в тебе, зокрема, з'явилося це чітке усвідомлення того, де ти знаходишся? Бо от вчора просто я спілкувався з другом, він був командир одного з водів у мене в роті, і зараз він займається вихованням майбутніх військових в ліцеї імені Богуна.
Угу.
І він ще в 2014 році був в ДАПі і, власне, скидав відео про те, як вони тоді в ДАПі сиділи. І, ну, я дивлюсь, та, на цю там різношерстне камуфло, різні всі уявлення війни в кожного. Тобто до кінця немає розуміння, що як працює, про злагодженість підрозділів взагалі мало хто говорить. Тобто там найкрутіша рація, якщо в тебе є боофенги, це класно, якщо в тебе мотороли, ти ледь не Бог. От яке в тебе було сприйняття того, де ти є, і от коли в тебе з'явилося це зновлення, окей, я, типу, на війні. Як в тебе настав цей момент?
Ну, те, що я на війні, з тих відчуттів в мене було відразу, з того дня, що я приїхала. Тому що був дуже сильний обстріл, і ми там були в обороні, і якби я відразу включилася в цей процес. Але усвідомлення того, що я в армії, до мене пройшло через багато років. Тому що той Айдар, який був, назвати його армією досить складно. Це були групки, невеличкі групки, які кожен виконував свою задачу, і не завжди вони комунікували один з одним. І це таке хибне уявлення війни. І, в принципі, в зв'язку з цим було дуже багато проблем, які не оформлені люди. Наприклад, я коли повернулася з госпіталю, я виявилася не оформлені. я була в Штатки, да, якийсь період, мені ж таке ж оформили документи, я поїхала в Старобільський воєнкомат, оформила особову справу, призвалася. У мене досі в воєннику написано, що я призвана Новопсковсько-Старобільським воєнкоматом Луганської області. Так, і це всіх дивує. Я стала на посаду, я була санінструктор роти, я першої роти, я стала на посаду, все, після поранення, все, як полагається, з випускним підкрізом, я приїхала в частину, зайшла, мені спитали, а ти хто взагалі? Ну, ми тебе не знаємо, в нас в штаті тебе нема, ти взагалі, ти чого сюди приїхав? І потім пройшов начфін, ну, дивись, ти ж за освітою бухгалтер. Ну, а в нас солдата я можу зробити з кожного, а от бухгалтера, як, так я не працювала жодного дня за освіту.
Ага.
Нічого, це не страшно, але оформити бухгалтером мене то оформили, але я все одно вирушила до свого підрозділу, бо підрозділ тоді перекинули на Золоте, це був важкий напрямок, сильні обстріли, і якби медиків там було взагалі, там на весь напрямок одна я була, якби суміжні підрозділи. І потім мене перевели на посаду кухара, тому що в батальйоні було важко пояснити, що бухгалтер робить на передовій.
До речі,
такий важкий шлях.
Про передову і твій підрозділ. От ти себе, будучи в підрозділі, ти себе відчувала військовослужбовцем? Чи все ж таки було відчуття того, що ти жінка? Поясню своє питання, та, щоб не було незрозуміло ж ти. Ну, тобто, і дуже часто в підрозділах трапляється таке, що коли там є жінка або дівчина, її там намагаються якось опікати, додатково якось турбувати, чи ще щось, а є підрозділи, які ставляться дуже адекватно, як до бойової одиниці. В незалежності від того, хто ти маєш виконувати свою бойову задачу. І мені цікаво, як це було, наприклад, у тебе, так?
В добровольчих батальйонах це трошки легше. Там кожного розглядають як бойову одиницю. Там дуже рідко. Ну, є підрозділи забезпечення, зрозуміло, але вони тоді живуть зовсім своїм іншим ага. життям і там зовсім інші. Якщо брати бойові підрозділи, ну, я не зустрічала підрозділів, які приймають участь у бойових діях, де до дівчат так от ставилось. Тому що, ну, немає гендерної нерівності під час бою. Всі мають виконувати одну задачу. І що для того, щоб їм вижити, вони мають виконувати одну задачу. Ну, якби всі. І я якимось таким... У мене два брата. Я постійно росла в середовищі чоловіків. В принципі, поки попавши в армію, три сина, два брата. Тобто мене завжди оточували чоловіки. Ага. Попавши в армію, я себе відчувала як риба. Ну, як риба в воді, боже.
Дуже.
Але з проблемами я стикнулася значно пізніше. Наприклад, тут зараз там нігті, браслетики, це все завдання мого психолога. Я намагаюся нагадати собі, що я жінка. Я навіть намагаюся фарбуватись і слідкувати за собою, тому що це чоловіча професія. І коли ти досить часто перебуваєш в чоловічій ролі, в підрозділі в мене, ну, як за всю військову службу, інколи були такі випадки, коли пацани, та ти ж брату, а я вже 2 місяці жінки не бачив. Кажу, чуєш, а я хто? Він каже, та ти ж братуха, ну. Тобто це не питання. І коли там, наприклад, в мене день народження, і командир, який приїхав до нас, говорить мені тост, каже, що давайте хочу привітати чоловіків з сталевими яйцями. За тебе, Яська. Ну, тобто, я кажу, це ви хотіли мені комплімент сказати чи образити? Ну, тут таке, знаєте,
ну, да.
відчуття. І тому жінкам багатьом, які в бойових підрозділах, повертаючись до мирного життя, треба нагадувати собі, що ти жінка. Угу. Тобто, треба... Тому що там ти починаєш себе навіть вести по-іншому. Ну, тобто, як ми були на позиціях, ну, на полігоні, там, де мало дівчат, там, де з нами стояла Нацгвардія, їх там 80 чоловік, дівчат зовсім немає. І ти маєш вносити якісь корективи навіть в свою, ну, тобто, ти не можеш ага. маєчку вдіти, якщо навіть жарко,
ну,
і ти в бліндажі.
Ну, це не варік буде.
Так, тобто, ти маєш дотримуватись якогось певного дрес-коду.
Окей, тобто, чи правильно я собі розумію з твоїх слів, що, мовно, раніше, ти виглядала, там, не знаю, любила сукні, каблуки
так,
тощо.
Так.
Потім, типу, військо це видозмінило, і зараз ти, мабуть, це відновлюєш.
Я намагаюсь пригадати, але мені це важко. Okay. От якось в чоловічому образі мені стало легше пристосуватись, а от повернутися до жіночності мені досить важко.
Я хотів ще запитати. Моє навчання в університеті припало якраз на початок на початок війни. Та 14, 15, 16, 17 роки – це мої там роки університету. І дуже часто в мене в кімнаті, навіть в мене самого, я міг слухати якісь а-ля опозиційні російські гурти, і це мене там не викликало якихось там дисонансів. Потім з часом це якби прибиралось, і в мене була така штука, що, наприклад, мої молодші брати, просто через те, що вони займались футболом, і досі займаються, і в них, типу, в команді просто вони говорять російською. І вони говорили російською в той час, коли там їхній батько, мій відчим, був на фронті і воював з росіянами. І я інколи помічав такі дисонанси. І я, ну, зі сторони слідкував за тим, умовно, як мій відчим, їхній батько, спілкується з ними і про що вони говорять. От в тебе якісь такі розмови або дисонанси з твоїми дітьми були? Або, може, суперечки, якісь щось таке?
Так, я стикнулася з такою ситуацією, яка мене дуже сильно вразила. Тому що на початку війни, там на початку в нас було таке якесь уявлення, от нам головне завершити там, а потім ми повернемося, і всі питання, і всі проблеми, які існують на мирній території, ми їх вирішимо. І от в якийсь один із приїздів, ми інколи все ж таки були якісь відпустки, вихідні, ми приїжджали. І бо я пробула 2.5 роки. В Айдарі, і так, і за цей час все одно ми інколи приїжджали. Мій старший син, він займається футболом, професійно займається футболом, він грає з 5 років, це його мечта, це його життя, це його ціль, це його, ну, нема в нього, ну, це його життя, все. І він попав в Харківське УФК, ну, і Харків на той час був російськомовний, і тренер, і вся команда розмовляла на російській мові. У мене було з ним декілька розмов, я кажу, що, ну, почекай, а чому ти підстраюєшся під них? Чому вони не намагаються підстроїтись під тебе? Ну, вони можуть розмовляти на будь-якій мові, на якій зручно. Чому ми ніколи не розмовляли російською? У нас україномовна, та наш суржик там вінницький, але тим не менш. І, ну, такі якби розмови були, там були про як він розумів, що відбувається, я дітям пояснювала, вони знають. Але на якомусь етапі ми приїхали додому, у нас були вихідні, от саме за ту ситуацію, яка мене вразила. І ми почали щось говорити, і я йому задала таке, знаєте, як провокаційне питання. А якби тебе запросив грати, він якраз закінчував училище спортивне, і я кажу, що, ну, далі кар'єра, як має розвиватися його кар'єра, я кажу, а якщо тебе запросить російський клуб, а якщо тебе там Грузія, теж наші футболісти їхали грати в Грузію і потім грали в Росії, ну, тобто, я кажу, якщо тебе запросить Грузія, а якщо тебе запросить Росія, а він такий каже, мам, ну це ж футбол. Чесно, в мене таке було відчуття, що просто весь світ рухнув. Ну, тобто я зрозуміла, що все, що я робила, все даремно, просто даремно. Ну, то я не змогла в своїй сім'ї це донести. Що я взагалі роблю? Для чого? Я кажу, добре, тоді мені нема з тобою про що говорити більше. Ну, мені треба був час, щоб зібратися з мислями, з ним поговорити, пояснити йому це, тому що мені важко було себе стримувати. Ми, навірно, не розмовляли дня два, за ці 2 дні він там ходив, просив вибачення, ну, мама, ну, ти розумієш. А мої побратими часто приїжджали до нас, багато з них молоді, які дружили з ним, ну, тобто, то його друзі, були і загинувші, і поранені, і, тобто, він також спілкувався. Я кажу, в якийсь період кажу, хорошо, давай з тобою обговоримо склавшуся ситуацію, того, що це твої друзі, їх вбиває Росія, калічить Росія, вона забирає в нас, ну, тобто, як ти можеш працювати там, як ти можеш навіть думку припускати, що ти можеш туди поїхати, як? Він каже, мам, я про це не подумав. Я кажу, ну от, ти маєш запам'ятати на все життя, оце спорт вне політики, такого не буває. Є чорне і біле, або ти на одній стороні, або на другій. Полутонов тут не існує. Тут ти маєш чітко визначитись. Тим більше, якщо ви спортсмени, ви будете представляти Україну на міжнародній арені, ви будете, на вас рівняються, на вас дивляться, і ви є прикладом. І ви молоді від того, який курс приймете ви.
Зараз якась ця тенденція змінилась? Ну, тобто, от після цієї розмови, це, я так розумію, було десь 15-й, 16-й рік?
16-й.
От минуло 7 років? Змінилось?
Так, змінилось там все, тому що в 16-му році ми переїхали вже в Бердичів і почали служити в навчально-тренувальному центрі, ну, військову службу продовжав. І він, так як він футболіст, він грав за команду, ми жили на території частини, він більш детально вже познайомився з військовими, з військовою службою. І коли почалось повномасштабне вторгнення, він вже хотів іти до нас в частину служити.
А ти його не пустила?
Я не пустила. У нас стала така ситуація, ну, двоє молодших дітей, їм 16 і 4 роки. І тобто за ними має хтось доглядати. Ну, опять у нас виникла ситуація, в якій хтось має попіклуватися про дітей.
Uh-huh.
І, ну, я збрешу, якщо ні одна мати не хоче, щоб її син йшов на війну. І якщо робити вибір, піду я чи піде він, то, мабуть, піду я. Але на той момент він грав в футбольному клубі в Словаччині, в нього була зарплата, в нього було. І, тобто, ми дітей відправили до нього. І більше того, він зайнявся, багато родин евакуйовував з України, і він займався їхнім поселенням, перевезенням. Ну, тобто, він на себе взяв таку досить важливу функцію. І дуже багато родин саме з нашого центру, наших хлопців, які приймали участь у бойових діях, завдяки цьому вони були спокійні за свої сім'ї, вони знали, що про них хтось потурбується. І я кажу, давай грамотно розподіляти ролі. В цій ролі я буду неефективна. Ти знаєш три мови, в тебе є зв'язки, знайомства. Тобто, ти можеш ефективно працювати в цьому напрямку. Я – це моя професія, це моя робота. На початку повномасштабного вторгнення наша робота була в основному в тому, щоб підготувати нових людей. Потрібно було терміново зібрати групу, підготувати їх, навчити, відбор, комплектат. Ну, тобто дуже багато, де має бути фахова людина, яка знає цю військову службу. І грамотне розподілення ролей, чи як правильно сказати. От
про ролі ще хотів би запитати. Ви з чоловіком почали служити в одному підрозділі,
так,
ще будучи в Айдарі. Як це? Як це служити зі своїми рідними в одному підрозділі?
Так,
чи не заважає це службі?
Ну, я одружена 22 роки. Це багато. Ну, тобто за цей час ми вже навчились домовлятись, чути один одного. Але були такі моменти, найкритичніші ситуації, наприклад, були такі моменти, коли, наприклад, були важкі поранені на мінному полі, і треба було йти забирати, і інколи у нас була така, це могло бути під час обстрілу, і була така, хто? Ну, тобто, розуміли, що разом іти не зовсім доцільно.
Ага.
Тому що має хтось, ну, хотілося б, щоб хтось з сім'ї залишився живий і міг попіклуватись про дітей. Це вже такі, знаєте, як.
Тобто дуже раціонально підходили, да, до виконання бойових задач.
Так.
На тобі зараз футболка з Святославом Двозубом. Як ти потрапила до Сил спеціальних операцій?
Випадково. Так, таке буває.
Одна з найочікуваніших відповідей, яку я міг почути.
Я випадково потрапила на війну, випадково потрапила в сили спецоперації, як судьба, мабуть. На той час, коли створювався навчально-тренувальний центр сил спецоперації, в принципі, мій старший син закінчував школу. І мені потрібно було допомогти йому підготуватись до здачі ЗНО і вступити в вуз. Тому що сам він, ну, так як мама з татом були відсутні, і навчальний процес не дуже задався, мені потрібно. Ну, я потрібна була своїм дітям. І на той час вже пройшов. Навіть не то. У нас просто було вже багато втрат, і, мабуть, в кожного є, напевно, якийсь свій приділ. От тоді настав мій. Я мала вже перестати брати участь в бойових діях, тому що для мене вже було важко. Вже було досить. І фізично мені вже було важко, і морально, і я почала думати, як мені звільнитись. Звільнитись ми не могли, але почала думати про те, в яку військову частину можна перевестися поближче з дому. Тому що я сама з Козятина. А мій командир, кадровий військовий, він його запросили очолити Q-курс в силах спецоперації. Він переходив сюди. І він запросив нас з собою. Казав, що ваші знання будуть потрібні, і якби я хотів би з вами працювати, і, в принципі, для вас це якби підходить. Тому подумайте. Ми подумали, приїхали, взяли відношення, і це виявилось досить легко. Ну, да, потрібно було здати там фізо, фізична підготовка, психологічні тести, але здали. Але коли я приїхала, то виявилося, що в зв'язку з тим, я ж була добровольцем, в мене не було ніякої підготовки, ні фахової, ні базової абсолютно, і мені довелось здобувати фах. І з жінками на той час в армії були проблеми, не всі посади були для них відкриті, тому мені запропонували посаду зв'язківця, і я провчилась на радіотелефоніста. Оператор новітніх засобів зв'язку. В Полтаві так здобула фах і повернулася. І потім сталася така не дуже сумна подія. На посаду інструктора мене так і не переводили, не дивлячись на те, що ми навчались в військовій академії НАТО і мали там диплом натовського зразка інструктора. Цього виявилось недостатньо, щоб зайняти посаду в нашій армії. І, ну, і посада інструктора передбачала проходження Q-курсу. Але і за станом здоров'я, і за станом фізичної підготовки зрозуміло, що я його пройти не могла і навіть не думала і не марила про це. І тому я погодилась на посаду зв'язківця. Але нашого начфіна сталося серцевий напад і зупинка серця, і так як ми були поряд, ми кинулись надавати допомогу, і допомога виявилась успішна, ну, тут в частині, але, на жаль, все-таки в лікарні він помер. І після того командування моєї частини передивилось свої вимоги до інструкторів, і мене перевели на посаду інструктора. Позаштатного, правда, але... Але тоді я стала інструктором.
І тобто, по факту, через твої очі, твої руки, твоє спостереження проходили всі майбутні вовкулаки?
Не всі, але...
Ну, і ти, ну, ти була, починаючи там з перших Q-курсів, так?
Четвертий.
Тобто ти застала зйомки оцього легендарного рекрута, яке знімалось там?
Так.
І які в тебе спогади про Олексія Чубашева, про те, як він проходив свій Q-курс?
Ну, найперше, що мене вразило, це те, що він не намагався, ну, от, як журналіст, прийти, відзняти і піти. Він дійсно проходив курс на рівні зі всіма, він здавав всі, виконував все, що виконували і курсанти.
Були до нього якісь поблажки, як до журналіста?
Ні, абсолютно. Жодних. Ну, принаймні, я про них не знаю.
Ага.
І те, що я бачила, те, що я спостерігала, тому що ми були залучені кожен на різному етапі.
Ага.
Кожен був напрямок своєї роботи. І там те, що я бачила, до нього не було ніяких. Він біг марші разом зі всіма. Він проходив всі випробування, які необхідні. Ну, тобто він, більше того, він міг залишитись і закінчити його. Піти було його рішення.
Ага. Тобто, ну, умовно, в нього була опція як журналіста, навіть після того, коли він вже сказав, що не може, була можливість лишитись, дізняти, я правильно розумію?
Ні-ні, була можливість залишитись і пройти Q-курс. Він пройшов відбор. Він, тобто, зйомки були на селекції. Селекція – це відбор. І там дуже маленький відсоток людей залишається. Там можуть зайти 1200 людей, а залишитись лише 30. Ну, тобто, там це досить важко.
Це прям гасло та SSOVD, перевага якості над кількістю.
Так. І він його пройшов, і він його пройшов чесно, без будь-яких поблажок, без будь-яких, він виконував все. Ну, тобто, якщо взяти зйомки цього проєкту, воно дійсно відбувається так насправді. От я можу сказати, от дивлячись цей проєкт, я не можу сказати, що там десь є брехня, що не так. Все дійсно відбувається так, як відзнято в тому матеріалі.
Угу. Окей.
І він міг залишитись, пройти, стати ССОшником, отримати берет, отримати, але він відмовився, тому що в нього були ще проєкти. То не була його ціль, але він міг це зробити.
Ти продовжувала свою службу в навчальному центрі. Тоді цей центр тільки створювався. Тоді було дуже багато підтримки, я пам'ятаю, навіть в медійному середовищі. Про те, що американські спешали підтримували дуже багато. От в чому була така унікальність того навчального центру ССО над іншими?
Унікальність, мабуть, знаєте, в нашій армії дуже багато чого відбувається лише на папері. Ну, тобто, заняття, да, воно є, розклад занять, але ніхто їх не... Там все відбувалось насправді. Тобто ця підготовка була справжня, вона дійсно була якісна. І я пишаюсь кожним курсантом, який пройшов Q-курс. Повірте, вони пройшли таке, чого це дуже важко. І дуже мало людей здатні його пройти. І це дійсно повага, яка заслуговує. Мене дуже вразило відношення самих американців. Вони супроводжували курс, і от на фінальному марші вони виходили на марш разом із курсантами для того, щоб показати, що ми можемо те ж саме, що, ну, чого вимагаємо від вас. Наприклад, я була інструктор, яка не проходила Q-курс. Я мала право викладати, я мала право заводити практичні заняття, але я ні в якому разі не мала права не карати їх, не вимагати від них нічого. Тобто це мав право робити тільки той, хто пройшов Q-курс, хто був в їхній шкурі.
І це, я так розумію, що в той час твої діти вже переїхали в частину, і ви, мабуть, жили там разом, так?
Так, на території частини був будинок.
О, вау, клас. Це прям, ну, як... В американських фільмах не хотілося цього казати, але це прям дуже класно, що родина живе разом, що ви живете або в частині, або біля частини. Це прям дуже класно. Як це змінило своїх дітей?
Ну, дуже змінило. Змінилося, наприклад, мій найменший син, йому тільки 4 роки, і він каже, що він хоче стати тільки військовим. І більше він. Ну, всі іграшки, всі, це про те, що в мене сім'я футболістів, всі марять футболом. А от найменше його цікавить тільки військовий. Він в 4 роки він вже визначився своїй професії і переубідити ми його не можемо. Дуже класно було те, що в домі жили всі військові, родини, тобто всі були в однакових умовах, всі розуміли, як підтримати один одного, як більше того, навчальний процес він же ж безперервний, і він вимагає дуже великої залученості. І чоловіки дуже часто були відсутні. І тут ті, які були на місці, вони допомагали. Ну, тобто, це таке братерство свого роду.
Це як така, ну, мені звучить як дуже гарний приклад якоїсь такої комуни, де по факту немає чужих дітей, є спільні діти, і за рахунок цього вони виховуються все спільно, так? Клас. А от коли ти ще була військовою, про що ви говорили з дітьми? Ну, тобто, ти відсотків 10 хоча б розповідала того, що з тобою відбувається, чи більше слухала? Ну, тобто, мені просто дуже важко уявити, як це бути мамою військовою. Того, може, якісь питання тобі звучать дуже банально, але ну, я собі реально не можу от уявити. Ну, от я просто себе ставлю на місце твоїх малих, так? Типу, мені дзвонить мама, яка служить в ССО. І я такий, типу, знаючи, що таке ССО, або маючи якісь уявлення, мені кучу всього хочеться розпитати, мені там просто відповідають на якимось там банальним реченням. Мені цікаво, чи мої уявлення про це збігаються з дійсністю, чи це якось це було інакше. Ну, або у вас, та, взаємодії з дітьми.
Ну, діти військових взагалі, це, мабуть, самі частково військові. Чому так розповсюджено родини військових, коли діти обирають також професію? Тому що вони дотичні до цього, вони весь час, вони знають все. Ну, тобто, ми живемо вдома, і я, і чоловік військовий, ми обсуждаємо те, що в нас сталося на роботі, якісь проблеми по телефону. Ну, тобто, вони повністю залучені в процес. Вони знають все, що відбувається, вони в курсі всіх подій в військовій частині. там парадів. Більше того, так як ми жили на території військової частини, там був спортзал, вони ходили в спортзал, на стадіон. Ну, тобто, вони частина військової частини.
Військової спільноти.
Так.
Далі тобі життя підкинуло ще одну можливість, і ця можливість була потрапляння в бойову групу. Розкажи, як це трапилось, і принаймні з того, що можна, хоча б краплиночку. Що ти там робила?
Ну, на початку повномасштабного вторгнення я вже була звільнена. І на той час, ну, сказати, що ми не готувалися до війни, ми готувалися. Ми дуже багато людей, ну, є в кожному підрозділі є рух кадрів.
Uh-huh.
Хтось звільняється, в когось якісь сімейні проблеми. Тим більше, що в силах спецоперації таке навантаження, що людина не може довго його витримувати. Тобто в якийсь період вони хочуть взяти стоп, паузу, займатися. Ну, тобто дуже важко утримувати сім'ю, знаходити час, коли ти весь час залучений. Ну, тобто ти не можеш відволікатися, ти весь час залучений в процес. І багато людей не витримують, беруть паузу, уходять на якийсь час, потім повертаються. І от 24 числа, в 2 часа дня, майже всі, хто звільнився з нашої частини, всі інструктора, вони вже як вштик були возле ворот часті, во дворі нашого дому. Вони вже всі зібралися, з'явилися, тому що в нас є така невідповідність. Є оперативний резерв першої черги, це тих, кого ставлять в резерв військової частини. На початку війни вони мають бути призвані. Але в зв'язку з тим, що на початку повномасштабного вторгнення був отакий безпорядок, то воєнкомати призивають людей територіально. Тобто вони залучають до себе тих, хто проживають в їхній області. І вийшла така досить важка, складна ситуація. Чому? Тому що, наприклад, в Вінницькій області мало частин спецпризначення. Там є зв'язок, повітряні сили, а Житомирська область перенасичена частинами ДШВ, там, сили спецоперації, розвідка. І її резерв був вичерпаний. Терміново треба було набирати людей. У зв'язку з тим, що у нас служили люди зі всієї України, вони не могли потрапити до нас. І фаховому інструктора або там бійця ССО треба ростити багато років. Бо це досвід, бо це навчання, бо це дух і все інше. І тобто вони не могли потрапити до своєї частини. І так сталося, що декілька людей потрапили в інші частини, і потім ми перекладали дуже багато зусиль для того, щоб їх перевести до нас.
Ти говорила про те, як до тебе... Яке до тебе ставлення було в Айдарі, враховуючи те, що ти жінка? Яке ставлення до жінок в силах спеціальних операцій?
Дуже багато в силах спеціальних операцій, багато жінок. Але ці жінки в переважній більшості перебувають на посадах забезпечення.
Ага.
Це штаб, це частини забезпечення. Це
фінвідділ.
Так, так. І,
а от ті, хто працює в полях?
Їдальня.
От, ну, по факту, можна тебе назвати, що ти працюєш в полях? На полігонах, там, безпосередньо от, з майбутніми вовкулаками. Там от така сама рівність, про яку ти розповідала в Айдарі, чи якось інакше, от, по твоїм відчуттям?
Так. Так, ніхто не робить ніяких, в тебе є твоя робота. І ти як інструктор, ти маєш виконати свою роботу. В тебе є група, в тебе є завдання. Там, ми були напрямок тактичної медицини.
Ага.
Ну, за мене мою роботу ніхто не зробить. Якщо у нас там три інструктора, два хлопця і я, вони не будуть робити за мене мою роботу.
Ага.
Ну, тобто, або, наприклад, коли у нас практичні відпрацювання, група розбивається на три підгрупи. І в кожного своя, і ти маєш... працювати. Ну, тобто, тут немає, як і в будь-якій роботі, немає розділення на постаті. Є робота і твої обов'язки, функціональні обов'язки. Ти маєш їх або виконувати, або не виконувати. Є програма фізичної підготовки, є норми і стандарти. Ти маєш їм відповідати. Є програма виконання стрибків з парашутом. І фінансісти, і повара в їдальні. І виконують всі, і жінки, і чоловіки, абсолютно всі, так.
Стрибала?
Так.
З Мі-8?
Так.
А в тебе перший стрибок був нічний? Маю на увазі заплющеними очима чи ні? Бо нам просто говорили, що перший стрибок завжди нічний. Але, ну, в мене, слава Богу, було окей. От, бо нам дозволили перший стрибок. Ми стрибали з 800 метрів, теж з Мі-8, власне, з кінця борта, без зброї, тобто ж ми насолодились, зрозуміли, як там за що дергати, як працює, умовно, парашут. І це прям було вау. Я свій перший стрибок з 800 метрів пам'ятаю на все життя, це було топ. От, як те було?
Просто перший стрибок свій я робила ще в Айдарі. В зв'язку з тим, що наш командир, який потім пішов в сили спецоперації, він займався нашою підготовкою ще в Айдарі. І якби завдяки йому ми змогли здати фізичну підготовку і тут. Тобто це все почалося ще раніше. І він вирішив, що... Тому що прыжки, стрибки з парашутом – це один із способів зрозуміти, що таке бойовий стрес. Ну, тобто, сам момент відділення від судна до розкриття куполу, сам цей момент, це, ти розумієш.
Поки спрацює цей АД-3УД, це просто, мені здавалося, що це якась вічність була. Це просто ужас.
І якби ми мали це відпрацювати, тому перший раз ми здійснювали стрибки рівне на взагалі приватний аеродром. А вже потім тоді це був... кукурузник, а вже вертоліт вже був в частині. Але стрибки в частній школі і в армії відрізняються категорично. Ну, тобто, ти розумієш мене, що це взагалі інші речі, які не мають ніякого відношення. І коли в нас нові хлопці по той час програма не виконується і стрибки не здійснюються, але в нас є в підрозділі хлопці, які... мають бойовий досвід, але пройшли після, ну, повномасштабки прийшли до нас по спрощеному відбору, тому що тоді ми брали тих, хто здатен виконувати. І вони ж мріють здійснити прыжок. Я кажу, якщо в тебе є така мрія, то здійсни його десь в частній школі. Я тобі не раджу перший стрибок робити в армії, бо в тебе зразу відпаде бажання.
Та, ну чого, це класно. Ну, от який в тебе був перший стрибок у війську. Ти ж робила з Мі-8.
Так.
Як це було?
Ну, по-перше, почнемо з того, що стрибнути з парашутом я мріяла з дитинства. І все в мене ніяк не виходило. І, тобто, це, знаєте, армія мрії збувається.
Погоджуюсь, тут просто погоджуюсь. Вона стільки мрій здійснилася у війську. Це словами не передати.
Так. В мене не здійснила ще одна. Моя група здійснювала безпарашутне десантування з повітряного судна на канатах.
О, да, це.
І мені не дали, бо в мене не вистачало фізичної підготовки піднятися на канаті, а командир сказав, до тих пір, поки ти це не зробиш, ти, ну, то не тільки я, то й хлопці так само, в кого не вистачало фізичної підготовки, не здійснювали. Потім, коли я підтягнула фізичну підготовку, почалась війна і...
Вже не стало.
І вже, так. Да.
Окей, так, а повертаючись до першого стрибку, то як це?
Перший стрибок ми здійснювали, я його здійснювала в складі свого підрозділу, тому це було дуже, ну, якби не важко, тому що ми були всі разом, ми разом готувалися до стрибка, складали парашути, укладка, все. У нас такий досить специфічний підрозділ, тому що в повітряному судні були ще місця, і ніхто не захотів з нами йти. Сказали, та ні, ви самі, ми з вами не підемо. Ні.
А ти була зі сторони легкого борта чи важкого?
Легкого.
Окей. Не перша була?
Ні, четверта.
Бо в мене мій перший стрибок, я ставив якраз другий. І я дивлюсь, от чувак прямо переді мною просто провалюється отуди вниз. І мій мозок починає говорити, дружище, ні, не варто цього робити, ти в безпечному місці. І я такий, стукаю, я такий... 501, 502, 503, кольцо, 504, 505, купол, єсть купол. Я такий, я такий просто починаю плювати вниз, перевіряти, дивитись по сторонам. Це прям просто такий отвал був, феноменальний. І реально не було ні страху, ні мурашок, нічого. Оце ти.
Просто ми підготовка до стрибка здійснювалася, там же ж збори першоразників, да, там, да.
Оці укладання. Екзамен, я навіть не знаю, як правильно називається тропа підготовки без матюків. В общем, тропа підготовки майбутнього парашутиста.
Ой, да-да-да. А крокодил?
О, да-да-да. Оце укріплення голіностопів, оці стрибочки, оці, я не знаю, чи те затискали оці палички для розмішування кави між колін і між носочків. І якщо це зістрибуєш, то щоб не випадало. Станом на зараз тебе скільки стрибків?
5.
О, у мене теж. Хух, тут ми рівні. Це мене тішить. Окей, розкажи, як потрапила взагалі в бойову групу, бойовий загін?
Командир, з яким я пройшла з Айдара, його призначили командиром цього загону спецпризначення. Я ж кажу, мені дуже пощастило з командиром. Uh-huh. Є фахові люди, з якими ти можеш іти. Знаєте, як я казала колись, що якщо він подзвонить і скаже 5 хвилин на готовності, ми йдемо на Москву, то я буду перша, хто піде, тому що ну, є люди, яким ти віриш, ну, має пощастити, щоб тобі був такий командир, якому ти будеш вірити беззаперечно. І мені пощастило. І він формував загін, підбирав людей туди, підбирав, хто хотів піти, і я захотіла. Але перебування в загоні також передбачало проходження Q-курсу. І в зв'язку з тим, що не бойова посада була лише одна – діловод. Я пішла на посаду діловода, тому що ну, я не планувала проходити такі курси, я знаю, що я його не пройду, тому...
Та, я це якраз хотів запитати, бо ну, в моєму явні те, що до бойових груп можуть, умовно, входити ті, в кого є оця плашечка спеціальні сили, які, власне, завершили Q-курс.
Так, але зараз зробили трошки, ну, от розумієте, як в зв'язку з Q-курс, да, але це ж курс підготовки. Це, скажімо так, КМБ для ССО. Ну, тобто, якщо в піхоті своє КМБ, то в ССО своє. І, в принципі, але люди, які прийшли після початку повномасштабного вторгнення, вони перебувають в групах, вони виконують завдання, вони прекрасно виконують завдання, вони дуже добре роблять свою роботу, але вони не зможуть пройти Q-курс. Тому що ну, ССО – це род військ молодих, здорових хлопців. Люди, в яких є травми, захворювання, навіть якщо в них є великий досвід, вони не зможуть так швидко відновлюватись і адаптуватися, як молоді хлопці. Це те, що я помітила, ну, навіть не прекрасно підготовлені фізично молоді хлопці переважають над.
Я б хотів, щоб повернутися назад, в 15-й рік. Ти отримала поранення? Але наслідки відчула згодом.
Так.
Які це були наслідки? І якщо зможеш трохи детальніше розповісти, власне, характер поранень, бо ти говорила про те, що це були осколки.
Так.
І я так розумію, що було ще щось.
Були множинні осколочні поранення і закрита черепно-мозкова травма. Але в зв'язку з тим, що розрив був зовсім близько, і то привело до... Ну, я, на початку я цього не знала, в принципі, я рвалась в бій, бо мій підрозділ був на передовій, я чекала лише, коли заживуть рани. У мене був ушкоджений нерв, але його підшили і сказали, що він відновиться згодом. І осколок видалили, і, в принципі, функція руки відновилась, вона почала працювати, і такого нічого важкого смертельного не було. Я чекала, щоб, скоріше, ну, були опіки, тобто... Я чекала, щоб це все загоїлося, і тоді я могла би їхати. А вже, знаєте, як тоді я про все... Подумаємо згодом. То все буде потім, то все буде. І через якийсь час все одно цей адреналін трошки спадає, бо на адреналіні ти відчуваєш, тим більше я повернулася, в нас було багато поранених, багато бойових зіткнень, виходів, ну, тобто такий досить насищений період. І десь вже в травні я почала відчувати, що я себе ну, досить погано відчуваю. У мене були постійні головні болі, дуже постійні. Там, і рвота, і шум, що я не могла. У мене були такі інколи випадки, що я просто сиділа на землі і не могла ні слухати, ні говорити, ні чоловік просто брав. Ну, ми тоді знаходилися в районі Золотого, а в Сєвєродонецьку були дуже класні місцеві лікарі, які нам завжди допомагали. Це родина, чоловік і дружина, Євген і Марина. І от він мене брав і просто віз бігом в лікарню, дзвонив їм, і там вже мені ставили капельницю, мені ставало легше. І І через якийсь період я поняла, що я не можу вже виконувати свої обов'язки, тому що все залежить від того, як я на той момент буду себе почувати. Я поїхала в Вінницю, лягла, і батальйон нас тоді вивели, перевели на полігон, і, в принципі, я могла вже полікуватися. Я лягла в Вінницький госпіталь, там сказали, що треба необхідно зробити МРТ. І вже коли зробили МРТ, то побачили, що в мене там забій мозку, і частина мозку загинула. І там, і всі наслідки потім розвинулись там і тиск, і атрофія зорового нерву, і все почало. Але вже потім я спілкувалася, якби почали лікування одразу, ага, тоді, можливо, наслідки не були такі. Ага. Але
зараз ти є спортамбасадором. Так, так само проходила декілька разів відбір, да, на ігри нескорних, на Invictus, і приймала участь в Warrior Games.
Так.
Чого вирішила взагалі туди йти? Як ти зрозуміла, що спорт може, не скажу, що стати розрадою, але можливістю здобути що? Мені цікаво, можливістю здобути що це було у тебе?
На той період, в зв'язку з тим, що я проходила службу в бойовому підрозділі, і, тобто, вимоги до фізичної підготовки, ну, досить високі, ти маєш відповідати рівень, я зрозуміла, що я не відповідаю рівню, тому що в зв'язку з станом здоров'я він значно погіршився, в мене почались проблеми із серцем, із тиском, досить серйозні, і командир і командування почали закривати очі, а я не хотіла так. Я хотіла бути повноцінним членом команди. Якщо ні, тоді я не можу. Ну, чому я маю займати чиєсь місце? Тоді може прийти хтось, хто може повноцінно виконувати цю роботу. Я вирішила звільнитись. Те рішення було дуже важким. Мені воно далося дуже важко. При тому, що я народила сина і в 40 років і вийшла на військову службу, коли йому було 2,5 місяці. Тобто, розумієте, як мені важко було звільнятися. Я навіть в декреті не змогла просидіти, бо мені треба було повернутися в свою частину. Є така дуже гарна фраза мого командира, який завжди каже, що сім'я – це маленька армія, а армія – це велика сім'я. Ну, мені пощастило. У мене саме так і відбувалося, тому я дуже відчувала свою приналежність до цієї сім'ї. І я вирішила звільнитися, стан був пригнічений, я звільнилася, настрій був поганий, син уже був якби дорослий, 19 років було, і він бачив, як мені це все важко дається, в зв'язку з тим, що він займається спортом, не розуміє, і він почав мене провокувати. Мама, а що ти сіла, розслабилася? Що ти? Іди в спортзал, візьми себе в руки. Ти можеш себе, якщо ти займешся спортом, це значно покращить твій, але ж, ну, це важко. І він каже, я знаю, як тебе мотивати. Я знаю, я там бачив, бере мій телефон, відкриває і каже, диви, тут відбір на змагання. Я знаю, що ти відповідальна. І якщо ти попадеш в відбір, ти почнеш себе готувати, бо тобі буде стидно, ти маєш пройти. Я тебе реєструю. А я ще на кухні розмова була, я кажу, та що реєструєш, що ти там будеш реєструвати? В яких я? Я спортом як таковим не займаюся. В яких видах себе? Він каже, ну що? І стоїть так в телефоні, клацає, каже, ну що, стріляти ти вмієш, ти ж в армії. Ну, пауерліфтинг, в спортзал ходиш, що ти не знаєш, як штангу підіймати. Ну, і плаваєш ти в нас хорошо. Раз і каже, ну що, я відправив.
Це було на ігри нескорених?
Ні, це був відбір на Warrior.
На Warrior Games, окей.
Так, і ну, я відправив і відправив, але ж я ж не можу на той відбір. До відбіру залишається місяць. Я ж не можу поїхати, якщо я взагалі нічого не розумію, нічого не вмію, нічого. Я почала шукати, можливо, якогось тренера із того самого плавання. Бо то, що я плаваю хорошо, і плавання, в якому виступаю, ну, спортивне, в спорті, це зовсім інші речі. Ага. Я почала там активно переключилася зі своїх страдань по військовій службі, переключилася на підготовку до змагань. Але все одно, мені було дуже... це одна із мотивацій, чому я стала амбасадором. Ага. Мені було дуже важко, мені було дуже страшно, мені навіть на війні, мабуть, не було так страшно, як зробити от перший крок оцей на ці змагання. Я не знаю, чому. чесно.
І ти тоді поїхала на відбір?
Так, і я би ушла звідти. Знаєте, хто мені допоміг не залишитися? Тайра.
Серйозно?
Так, я зайшла в басейн. По-перше, перша людина, яка мене підтримала, це тренер з плавання. Він суддєю був тоді Домбровський Вадим. Він підійшов і каже: не переживай, ви ж не спортсмени. Я бачу, що ти нервуєшся, ти переживеш, але ж ви не спортсмени. Ти маєш вийти і зробити те, що ти можеш. І все, це максимум, який від тебе вимагається. І все одно я зайшла в роздівалку, я переживала. Я зайшла Тайра, вона також в плаванні виступала, вона зайшла і каже: та чого ти переживаєш? Ну, типу, перестань. Ти тут, ти вже тут, ти не можеш дати задню, пішли. І от це такий, знаєте, був крок, і я розумію, що підтримка дуже важлива. Дуже багато ветеранів, вони хочуть. Можливо, вони колись займалися спортом. Я колись приїжджала, є така спільнота, жіночий ветеранський рух. Я приїжджала на їхні збори. І от говорила, велика кількість дівчат також мають поранення, мають захворювання, пов'язані з військовою службою. Тобто вони могли би теж приймати участь. Але вони не... Та я ж не можу, та я не займалась, та мені стидно. Та я кажу, та почекайте, подивіться на мене. Ну, типу, я ж пішла, і я можу відверто сказати, за той період, що я займалась спортом, в мене покращився стан здоров'я, в мене покращився мій вигляд, мої відчуття. Я стала значно краще себе почувати.
Ага.
Більше того, завдяки спорту я змогла повернутися на початку повномасштабного, я змогла повернути свій підрозділ і на рівні зі своїми побратимами виконувати завдання.
Окей. І ти потім пройшла національний відбір і в складі команди поїхала на Warrior Games, так?
Коли я знала, що я попала в команду, я плакала.
Чого?
Ми їхали тоді в машині з сином, який мене, і в нас не було інтернету, мені позвонила Андріана Суса, кума, я тебе вітаю, ти в збірні. А я в мене просто, тому що я розуміла, одне діло приїхати там в Черкаси виступити, і зовсім друге діло поїхати представляти Україну.
Тобто, це де проводились варіарка, куди ти їздила?
В Америці, Орландо. І ти розумієш, що це зовсім інший рівень. І ти не маєш права, ти представляєш Україну. Ти представляєш ветеранів. Ти не маєш права схибити, зробити, що ти маєш до себе ставити, ти маєш показати максимум. Це не значить, що це буде золото, але це твій максимум, який ти перед собою зобов'язана.
А як чоловік ставився до цих твоїх авантюрок?
Мені пощастило, він мене підтримує завжди в моїх божевільних ідеях. І їхня підтримка мені була дуже важлива, тому що коли я знала, що я в збірні, я почала, в мене було по 2 тренування в день. Тренування з плавання 3 години і тренування з поверліфтінга 2 години. І між ними я приходила додому, я просто сідала отак на кровать, просто падала і засипала. Воно мене так виснажувало, виматувало. Я була, що малий готував мені їсти, приносив, я оту сплю, він мене кормить. Мама, треба поїсти, між тренуваннями треба їсти. В тебе не буде сили, в тебе не буде енергії. Вони взяли на себе всю хатню роботу, вони самі справлялися зі всім. Аби я мала змогу займатися спортом.
І як виступила в Орландо?
Я отримала бронзу з пауерліфтінга. А плавання, виявилось, що плавання дуже розвинений спорт в Америці, взагалі в Європі. Там дуже висока конкуренція. Більше того, серед жінок вона значно вища, ніж серед чоловіків. Але я непогано виступила на споні. Там, здається, в десятки. Для мене це дуже велике досягнення, тому що мій тренер сказав, що каже, там з 26 чоловік 15 професійних спортсменок. Тобто для мене це результат. Але я дуже хочу медаль з плавки.
Це
моя мечта.
А те, за чим ти приходила на Warrior, ти це отримала?
Так.
Що це було?
Я приходила настільки, медалі, здобутки мене не зовсім цікавлять, тому що свій стан здоров'я, який я отримала, це вже, свій стан взагалі, навіть не здоров'я, це вже я отримала те, що я хотіла. А на самому Варіорі я хотіла, в мене весь час не було розуміння, що це, для чого це. Я хотіла бачити кінцевий результат, яким чином має це відбуватись. Тому що у Львові були дуже класно організовані змагання. Все дуже класно, але все одно ще. Ми ще не дотягнули до того рівня, який необхідний, який має бути. Тому що ветеранський спорт – це насамперед перемога над собою. Це не про медалі, це про здоров'я.
Ага.
І там панує таке відчуття підтримки. Там кожен підтримує кожного. І незалежно, чи це американська команда, чи це українська, чи це... Ну, тобто, в нас ще такого немає. В нас на наших змаганнях більша перевага ставиться на спорт, здобутки ага. і медалі. Там трошки по-іншому. Але я дуже сподіваюся, що в нас теж воно буде.
Тобі дало відчуття того, що ти переможеш участь в Варіорі? Якесь відчуття того, що ти можеш все?
Ні.
Ні?
Ні. Ну, як... Це мені дало розуміння, що я можу зробити те, що я хочу. Що я знаю, чотко. Як це зробити. І це, мабуть, і є моя перемога. Бо моя перемога була не медалі.
Ага. Ну,
я рада була, що я її отримала. Я не можу сказати, що я виклалась на повну.
Ага.
Тому що ми поїхали, змагання ж в минулі відмінили з-за ковіда.
Ага.
І, виходить, і ми думали, що і цих не буде в зв'язку з війною, що ми не поїдемо. І на змагання я поїхала з позиції, з передової, з Харкова. З групами виконували в Харківській області завдання. Я з позиції поїхала, у мене був буквально один день для того, щоб забрати відрядження і вирушити. Тобто я з бойових дій, більше того, що було дуже важко. За час мого перебування там загинув наш командир групи, і це трошки вибило з колії.
Я б ще хотів повернутися до того недовгого періоду життя, коли ти була цивільна. Ти звільнилась з війська в травні 21-го.
Так.
Окей. І по факту побула цивільною 9 місяців. Що за свої 9 місяців цивільного життя винесла ти? Як ти взагалі було повертатись до цивільного життя?
Ну, мені, мабуть, було би дуже важко, якби не спорт. Якби син мене не підкоригував і не... В мене звільнилось багато місця вільного, яким я не мала чим його заповнити. Тому що армія забирає досить багато твого часу, і це, а тут вільне місце, яке я не можу заповнити. Мені досі немає, ну, в мене немає цивільних подружок. Мені нема з ними про що говорити, ну, просто, тому що ми живемо в різних світах абсолютно. Я інколи можу мовчати, там, щось їм розповідати, але в мене є дві куми, які проживають цю всю війну місті зі мною, і вони в темі, вони, з ними я можу спілкуватися, з іншими мені дуже важко, навіть якщо це родичі.
Uh-huh.
Я намагаюся, стримуюсь, але заняття спортом перенаправили мою увагу. Я відволіклась, і я не можу сказати, що я зовсім звільнилась, тому що я все ж таки проживала на території військової частини. Я все-таки була дотична до своєї uh-huh. частини, до того, що відбувається. Чоловік залишився військовослужбовцем, тобто він. І я дуже активно включилась саме в розвиток ветеранського спорту. Ми написали грант, нам не вистачало тренажерів. Ми виграли тренажери. Ми домовились з міським головою про те, що нам виділяють спортзал, який ми обладнаємо, який буде доступний, тому що зі мною в спортзал разом ходить Саша. Він чемпіон Європи з армреслінгу. Він на візку, і в спортзал наш знаходиться в підвалі, і ми його заносимо на руках. І це проблема. І, в принципі, вона вирішилась досить легко. Дивним чином, досить легко, тому що приїхало Суспільне до 14 жовтня, хотіли зняти репортаж про мене, розповісти ага. як про військову. Я кажу, так давайте ви приїдете до нас в спортзал, розкажете про ветеранський спорт, подивитесь, як це все відбувається, ага. розкажете про мене, про спортзал і про інших людей, які також відвідують, військові так само, ветерани так само ходять в спортзал. Це безкоштовний спортзал у нас є в Бердичеві,
ага.
спорт для всіх. І, ну, тобто, обладнаний за кошти
міської
ради. Да. І вони приїхали, але в зв'язку з тим, що це комунальне підприємство, мер вирішив приїхати і поспілкуватись також з нами.
Ага.
І він приїхав і каже, що ну, давайте спільно вирішувати. Я бачу, що є проблеми, я бачу, що є, давайте їх вирішувати спільно. І таким чином у нас все вийшло, але не так швидко втілюється все, як хотілося би, тому що нам пообіцяли спортивний зал в басейні, на другому поверсі в басейн. Але басейн попав під велике будівництво у зв'язку з війною. Воно... Але нам обіцяють, що восени ремонт завершиться. І там є і ліфт, і купили спеціальний прилад, який опускає в чашу басейна. Поряд, поряд є стадіон, тобто це буде повноцінний спортивний комплекс, доступний. І я дуже сподіваюся, що він буде.
Окей. Я вражений, перш усього. От, мені було супер цікаво тебе слухати. Ти говорила про багато своїх іпостасей і про багато своїх ролей, і як підприємець, і як десантник, і як бойовий медик, і як мама, і як дружина. А ким ти є зараз?
Я воїн. Мабуть, це стан душі. Він не зміниться ніколи. Тобто ти ним або є, або ні. І неважливо, як я сьогодні у нас в групі говорила про те, що ветеран – це дуже великий потенціал. І головне – його грамотно використовувати.
Клас. Дякую тобі. Друзі, це був подкаст «Воїни». Ми писали його тут, у «Ветеран-хабі». Це мережа просторів, де ви можете отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку та побути серед своїх. Дякую, що слухали нас, дякую, що дивились. Лишайте свої коментарі, ставте лайки, поширюйте, надсилайте друзями. І знайте, що подкаст «Воїни» – це місце, де свої говорять про своїх.